Goeiemôre van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid en welkom by Regsake net hier op RSG. Soos verlede week begin Ignas vandag se program met 'n storie of wat in ligterluim. En dan bespreek hy 'n hofuitspraak oor bepalinge van outeursregwetgewing. Hy bespreek ook die appelhofuitspraak oor die oordrag van watergebruiksregte.
Goeiemôre aan al ons luisteraars, baie dankie dat jy ingeskakel is. Ek hoop jy gaan die program geniet en vir die van die wat vakansie is, ek hoop sommer dat dit heerlik is, dat die lekker son skyn weer het. 'N baie geseënde Kersfees vir almal van u wat luister wat Christene is en baie seën ook en voorspoed. Ek het verlede week reeds gesê dat ek het weer 'n klompie van my ou humor boekies ontdek wat gaan oor humor in die reg. En ek wil sommer afskop met 'n ou bekende enetjie wat elke keer nog vir my verskriklik snaaks is. Dit het ek gevind nou weer in die boek van Isaac Norkee, Stilte in die Hof, of Shut Up Putsek, so skree Isaac Norkee. Nou, Isaac Norkee was 'n formidabele regsgeleerde wat 'n baie indrukwekkende lewe as 'n regsgeleerde gehad het, maar wat duidelike uitstekende sin humor gehad het. Hy wys onder andere daarop dat die woord Rex, RV, staan vir Rex of Regina. Rex is nie 'n hond nie, maar 'n koning. Regina natuurlik is die koningin, maar nie noodwendig Rex se vrou nie. Rex en Regina het opgetree namens hulle onderdane wat deur andere, soos hy dit genoem het, leed aangedoen was. Daardie stadium toe hy die boek geskryf het, was daar nogal baie mense wat so gedink het. Maar wanneer mense gepraat het van die staat teen A of die staat teen Pietie, strafsake, dan het jy in daardie tyd gepraat van Rex versus so en so en so. En hulle kon ook in eie reg opgetree het as hulle dan noodanigheid 'n staatshoofde beledig of belaster was, soos wat dit ook die geval was in die Kaapkolonie, toe 'n ou oom aangekla was dat hy laesio majestatis gepleeg het. Dis nou 'n vreeslike fancy, baie spoggerige twee woorde, laesio majestatis, en dit beteken maar bloot dat mens neerhalend of beledigende of lasterlike woorde gebesig het aangaande die koning of koningin in daardie stadium, haar majesteit, koningin Victoria. Die ou oom het gepleit, hy is onskuldig, en die woorde wat net so aangeteken is in daardie hofsaak wat hy gebruik het, om sy onskuld te bewys, toe sê hy, wie ek? Nee, wag meneer, daar's iewers 'n groot mistake. Ek ken nie ou Bloody Beach nie eers nie. Nou, luisteraars, hierdie was vertel deur wyle regter Dick Grobber, daardie tyd van die OPA, wat het weer gesê dat hy dit van sy prokureur pa gehoor het, as die absolute waarheid. Terwyl ons in 'n feestelike stemming is hier voor Kersfees, het ek maar nog enetjie vinnig vertel, Ina, en in hierdie geval sê Isaac Norkee self, hy verdedig 'n sekere missies wasserman op 'n aanklaag van aanranding op haar buurman. Sy het hom blykbaar bevlie en gekrap en geskop en gebyt en aan sy das heen en weer geruk. Dit was alles die woorde wat die klagstaat gebruik het. 'N Meneer buurman word gevra om te sweer, soos ons almal maar ingesweer word, om eet te neem. En hy sê toe, nee, ek sweer nie, maar my ja is my ja, my nee is my nee. Nou terloops, vir die van u wat dit dalk nie weet nie, die van u wat geloofsverswaar het teen die neem van die eet in die hof, kan weier om die eet te neem, en u kan dan vir die hof sê dat u slegs bereid is om te sê presies soos wat dit hier gebeur het, dat dit die waarheid is, en dat dit die volle waarheid is, en dat u ja is en die nee is, maar dieselfde effek. Maar hy was nogal 'n groot ronde man gewees en hy het skaars in die getuiebank gepas, heeltemal oorgewig, en die kruisondervraging toe is vol verloop. Deur te sê my ja is my ja, my nee is my nee, bedoel u seker dat u die waarheid sal praat? Ja meneer, antwoord hy. dan sal jy seker erken dat die beskuldigde jou aangerand het, nadat jy haar 'n paar taai klappe gegee het. Onthou nou, Isak Norkie verdedig hierso vir sy kliënt, die mevrou Wasserman. Ja meneer, maar ek het daartoe rede gehad. Nou wat was die rede? Sy het vuil, liederlike en godslastelike taal jeugens my gebesig. En wat was daardie taal? Nee, ek kan dit nie in die hof herhaal nie, daar's dames hier. Die Landros kom toe in die prentjie en hy sê, meneer, maar jy moet dit herhaal. Hy kyk weer om na al die mense in die galerij en hy sê, nee, die dames moet eers die hof verlaat, dan sal hy dit herhaal, en die dames is toe beveel om die hof te verlaat, en hy wacht totdat die hydrodiese arm van die hofse deur heeltemal toegestoot het, toe fluister hy saggies, julle agbare, sy het gesê, jou verdomde ou boepens wederdoper. Gesiggestremde mense in Suid-Afrika sal weet dat hulle al vir baie jare, baie lank betoog daarvoor dat ons outeursreg wetgewing gewysig moet word om ook vir hulle in aanmerking te neem, so ver as wat dit hulle regte skend en inpak het op hulle regte wat betrekking tot visuele gestremdheid en die, om net soos ander toegang te hê tot boeke in 'n toeganklike formaat. Nou, luisteraars, daar's wonderlike nuus vir al Suid-Afrika se gesiggestremdes. Dit is so dat daar was 'n baie lang, moeisame proses gevoer deur Blind South Africa of Blind Suid-Afrika weens die feit dat die outeursreg se wetgewing aangepas moet word om toegang tot boeke in toeganklike formate soos Braille of e-formaat vir al sy lede of vir alle gesiggestremdes dan te verkry. Die huidige wetgewing behels onder andere artikel 19d, 19 hoofletter D sluit onder andere sekere omstandighede kopiereg vrystellings aan siggestremde lesers in. Dit klink goed, maar dit het hierdie lede tot op datum nog glad nie gehelp nie, omdat talle partye, onder andere skrywers en uitgewers, sedert hierdie 2017 wysigingswetsontwerp toutrek en die bekragtiging daarvan vir lank nie in sig was nie. Die huidige wet maak hierdie uitsonderings vir siggestremde lesers wat die wysigingswet daar probeer stel het eindelik baie moeilik, want hulle word nie toegelaat met sonder die kopieregehouer se toestemming toegang tot boeke in 'n toeganklike formaat te verkry nie. So in daardie opsig sken die outeursreg wet, en so beweer die organisasie Blind Suid-Afrika en baie andere, die siggestremde mense se reg op gelykheid, waardigheid, basiese naskoolse onderwys, deelname aan die kulturele lewe van hulle keuse, as ook natuurlik daarmee saam hulle vryheid van uitdrukking. Regter Mandla Mgwongwa het in die Hooggeregs van Pretoria onlangs beslis dat die wet op outeursreg, dis oor die wet 98 van 1987, inderdaad al die regte skend wat ek genoem het, en 'n inpak het op talle ander regte van mense met gestremdhede, spesifiek dan ook mense wat visueel gestremd is. Nou, Mbongwa is onder andere baie goed geadviseer en bygestaan deur advokate Jonathan Berger en Tabang Poe, wat namens die organisasie Blind Suid-Afrika opgetreed, en ook dan baie geluk aan hulle vir hierdie klinkende oorwinning, want die verklarende bevel wat hulle aangevra het, die hof gesê is in orde, en daarvolgens het die parlement slegs 12 maande om die outeursregwet se ongrondwetlikheid reg te stel voordat die tydelike inlesing van artikel 19d wat ek vir u gelees het reeds permanent plaasvind. Daarby die parlement ook 12 maande kans om die internasionale Marrakesh-verdrag, ek gaan nou u nou nie daarmee belas nie, maar daar is omtrent 90 lande wat lede is daartoe, om hulle te verbind om kopiereg vrystellings aan siggestremde lesers te verleen. Baie belangrik egter is om te onthou dat hierdie bevel, soos ander bevele wat verklarende bevele is ten opsigte van grondwetlike regte, is in sy geheel opgeskort totdat dit deur die konstitusionele hof in Johannesburg bekragtig word. Daar is reeds stappe geneem om dit te bewerkstellig en Christo de Klerk sien ek in die pers, die adjunkt-president van Blind South Africa of Blind Suid-Afrika, sê hierdie bevel van regter Mbongwe is vir hom en talle ander se gestremdes 'n ontsaglike verligting en beteken vir hulle geweldig baie. Dit is dan ook duidelik, luisteraars, dat as jy na al die argumente kyk, dan kan daar regtig nie veel twyfel wees dat die konstitusionele hof ook in hulle guns sal beslis nie, dat eintlik bloot 'n formaliteit is, hoop ons. En Ibrahim Patel terloops, die minister van Handel en Nywerheid, of dan met name as die staat, die verklarende bevel kon opponeer, het nie hierdie saak geopponeer nie, nie in die Hooggeregshof nie, en ook nie in die konstitusionele hof nie. So, daar is groot opgewondenheid oor hierdie oorwinning, en hopelik sal daar nie te veel voete gesleep word, om binne die volgende jaar of twee te sorg, dat hierdie verklarende bevel 'n werklikheid in wetgewing word nie. En nou, dit lyk vir my die goeie nuus sal vandag net nie ophou nie. Tyd gelede, daar in die Pretoria se Hooggeregshof, was daar 3 aansoekers. Dit was Luther, Wiet en die South African Association of Water Users Associations, hulle afkorting is SAAFWIA, wat afgekeur was deur die hof, want in hierdie aansoek is gevra vir 'n verklarende bevel oor die korrektheid van 'n omsendbrief wat die departement van water en sanitasie alreeds in Januarie 2018 uitgestuur het. Daarin het die departement dit baie duidelik gemaak, en ek het al hieroor gepraat ook met u jare wat gelede, miskien in daardie tyd, en die departement het duidelik gemaak dat watergebruiksregte geensins van een persoon na ander oorgedra mag word nie. Nou, hierdie hof, die Hooggeregshof Pretoria het in Junie verlede jaar in die guns van die minister van water en sanitasie bevind, tot die effek dat die oordrag van watergebruiksregte nie toelaatbaar is nie, want die hoofargument wat hulle gevoer het is dat water en die oordrag daarvan sou daarop neerkom dat water geprivatiseer word en dis nie meer aan die staat behoort nie. Nou, Akri Suid-Afrika se standpunt is egter dat waterregte vir praktiese doeleinde oorgedra word en dit weer verseker dat landbougrond doeltreffend benut kan word. Hulle woordvoerder meneer Rabie het toegesê die wet maak wel daarvoor voorsiening dat waterregte vir besproeiingsdoeleindes van een eienaar na 'n ander en van een eiendom na 'n ander oorgedra kan word. Is egter steeds aan streng voorwaardes van waterbestuursinstellings onderhewig en volgens Agri is daar 'n wanopvatting dat boere met waterregte rondloop en dit soos 'n kommoditeit teen groot bedrae geld verkoop. Agri Suid-Afrika verwelkom die Appelhof se bevinding wat eintlik met hulle saamstem tot die effek dat waterreghouers die regte mag oordra en daarin kan handel dryf. En hierdie uitspraak is baie belangrik, nie net vir Agri Suid-Afrika en ander partye nie, maar eintlik vir ons almal in Suid-Afrika, want die vermoë om waterregte in gevolg die bepalings van artikel 25 van die nasionale waterwet wettiglik oor te dra is eintlik noodsaaklik veral vir die besproeiingssektor. Die oordraagbaarheid van water, die gebruiksregte in gevolg die nasionale waterwet, is sedert die begin hierdie departement van water en sanitasie beoog en aktief ondersteun. Nou regter Clive Plaskett het hierdie uitspraak gegee namens die meerderheid van die appelhofregters, almal het nie saamgestem nie. Eindelik net een regter, Tati Makoka, het 'n minderheidsuitspraak gelewer en uiteindelik dus 'n baie mooi oorwinning vir almal wat oor waterregte besit. Dit is natuurlik so dat dit 'n besluit is wat nog deur die departement van waterwese teen geappeleer kan word en dit word afgewag. Ons mag dalk nog 'n appel sien. Maar vir ons as prokureurs en almal wat betrokke is by waterregte, ook uit 'n regsoogpunt, 'n baie belangrike uitspraak, veral wat betref die oordrag en verhandeling van waterregte, en soos ek gesê het, dit dien werklik as regverdiging van die posisie wat Agri Suid-Afrika en baie ander oor die korrekte vertolking van die wet ingeneem het reeds oor 'n baie lang tyd.
Igna, vertel meer oor 'n interessante regsontwikkeling wat dalk die sogenaamde slapverweer moontlik kan maak.
Baie luisteraars en veral die kollegas wat luister sal weet dat veral in die VSA, maar ook in ander lande, word daar soms eise ingestel vir astronomiese bedrae, miljoene der miljoene dollars. En dis duidelik buitensporig en is dikwels of eintlik duidelik, klaarblyklik, nie enigstens in balans met dit waar oor dit werklik gaan, om dit wat werklik op die spel is nie. Dit is maar niks anders nie as boelie taktiek, luisteraars. Dit is daai ou storie van Gogga maak vir baba bang en maak vir baba so bang dat hulle nie kan sien om die aksie te verdedig nie, en dit gaan dikwels om omgewingsregsake en die soort van dinge, en dat hulle dan maar liewers handdoek ingooi en maar die boelie sy sin gee. Hierdie litigasie staan bekend in die wêreld as SLAPP, S-L-A-P-P. Dit is Strategic Litigation Against Public Participation. Anderwoorde, om die gemeenskap, om die publiek stil te hou, word hulle gedreig met geweldige, massiewe regseise. Nou, uiteindelik, en daaroor is ek baie verheug, en ek seker almal wat luister sal ook bly wees om te hoor, dat SLAPP is ook nou deel van Suid-Afrikaanse regstelsel amptelik gemaak, want in die onlangse Weskaapse Hooggeregshof uitspraak van Mineral Sands Resources Eiendomsbeperk en andere versus Riddell en andere en twee verwante sake wat hier in 2021 in die Weskaapse Hooggeregshof voorgekom het, het die Suid-Afrikaanse Hof vir die eerste keer in ons geskiedenis, in die beste van my wete, strategiese litigasie teen openbare deelname, dit met ander woord ook bekend as SLAPP, Strategic Litigation Against Public Participation, erken. Dit het gevolg nadat die verweer deur middel van 'n spesiale pleit geopper is deur drie omgewingsregprokureurs, baie geluk en hulle baie baie slim gedink, en drie gemeenskap aktiviste. Hulle was die verweerders. Die eiser in hierdie geval, hierdie Mineral Sands Resources, is 'n Australiese mynmaatskappy en hulle plaaslike affiliaal Mineral Commodities Beperk was deel van hierdie groep van mynmaatskappye wat die verweerder gedagvaar het vir naamskending. Nou, die maatskappye se eis was gegrond op openbare uitlatings waarin hulle, die verweerders dan nou, die maatskappye gekritiseer het oor die impak wat hulle mynbedrywighede het op die omgewing, wat na die mening van die maatskappye vals was, as ook sê die mynmaatskappye dat dit neerkom op naamskending. Nou, die mynmaatskappye toe hierdie verweerders wat nou betoog het en wat gemeenskapsaktiviste was en probeer het om die omgewing te beskerm, gedagvaar vir 'n bedrag van 14,25 miljoen rand. Of alternatief is daar dan ook 'n publikasie van sekere geskrewe om verskonings en terugtrekking van ander beweringe ensovoorts geëis vir hierdie uitlatings. Nou, in hierdie slapsaak of die verweer wat deur die verweerders as verweer geopper is, het hulle geargumenteer dat hierdie hofverrigting deur die maatskappye op niks anders neerkom as om hulle te ontmoedig, om hulle te intimideer nie, om hulle te sensor, met ander woord om hulle stil te maak, en net blootweg te verseker dat geen woord gespreek word oor wat die moontlike gevolge kan wees van die myne se bedrywighede in hierdie spesifieke omstandighede nie. Die verweerders het verder geargumenteer dat die verrigtinge bloot daarop gemik is om vir hulle, dis nou die verweerders, as ook die algemene publiek, as ook die media te intimideer met betrekking tot die openbare kritiek teen hierdie groot mynmaatskappye. So luisteraars, soos ek gesê, die term slap het ontaard in die VSA en verwys na meritelose en oordrewe resgedinge wat gebring word deur groot en soos die Engelse sal sê die powerful maatskappye, en is altyd in 'n poging om die publieke samelewing en menseregte en aktiviste en ook joernaliste, die pers ja ook akademici en enige ander persoon of entiteit wat in die openbare belang wil optree te intimideer en stil te maak. En heel dikwels is dit natuurlik ook om die litigasie te stop deur seker te maak dat daar geweldig baie geld spandeer moet word deur duur en uitgerekte litigasieprosesse te verplig en dan net die ou geleentheid te laat vaar sodra die teenkant nie meer die fondse het om voort te gaan nie. So put my fondse uit en dan sê ek goed, kom ons los dit maar. Nou die Wes-Kaapse Hooggeregshof het 'n uitstekende uitspraak klem daarop gelê dat Suid-Afrikaanse howe dikwels daarna verwys dat die doel of terwyl die motief van litigasie altyd relevant is, wanneer daar sprake is van prosedurele misbruik. Die hof het bevind dat in hierdie geval het die maatskappye belaglike en oordrewe bedrae geëis, wel wetende dat die verweerders dit presies sal kan bekostig nie, bloot as taktiek om hulle te intimideer. So die hof het tot die gevolgtrekking gekom dat hierdie litigasie neerdrukkend, onderdrukkend en in swak trou malafides aangegaan is. Die voorsittende beampte in die hof het uitgewys dat in die afwesigheid van anti-slap meganismes in die Suid-Afrikaanse reg dit die howe met beperkte diskresie laat, maar die maatskappye se eksepsie teen hierdie slap verweer is wel van die hand gewys. En het die hof homself herhaal deur te sê dat die belang van geregtigheid nie te nagekom moet word hierdie leemte in ons reg nie. Uitstekende regsontwikkeling wat indirek maar die slap verweer nou 'n moontlikheid maak in Suid-Afrika. Ek dink baie luisteraars sal die naam Kees van Duykors ken en goed onthou. Baie bekende en bekwame regter. Veral die van u wat nog weet van die Delmas verhoor, daai baie lang verhoor wat in 1988 tot einde gekom het met die ondervonnisse van 'n klompie mense so tussen 10 tot 12 jaar, onder andere Popo Molefe, Tedder Lokota en andere. Die regter daar was regter Kees van Duykors, hy het al in 2000 afgetree, maar 'n baie oulike boek geskryf, Die Hof Verdaag. Ek sien hy lyk vir my is nog op Amazon beskikbaar, ek het dit nie besef nie. Maar ek gaan maar afsluit meer op 'n vrolike of 'n meer humoristiese wyse vandag, Ina, deur 'n bietjie na 'n paar klein kort aanhalingetjies uit hierdie boek te verwys, waar in die eerste paar bladsye sê hy hoe baie mense vertel van hoe selfversekerd en regters is en hoe baie prokureurs van hulle self dink, dan sê die publiek het egter 'n ander siening oor die reg en die wat dit pleeg. Teen my muur hang al 3 dekades Hollandse teeltjie van 2 boere wat oor 'n koei beklei. Die een trek in haar horings en die ander een in haar stert. Die notaris of die prokureur sit rustig op 'n stapel wetsboeke en melk die emmer vol. Ja, dit is baie duidelik. 2 honde beklei oor 'n been en die prokureur loop daarmee heen. Dis maar wat dit beteken en hy sê 'n lawyer, verwys hy na 'n aanhaling deur Henry Brougham, is a learned gentleman who rescues your estate from your enemies and keeps it to himself. Nie baie goeie advertensie vir 'n prokureursie. En dan kom nog 'n erger ene waar hy sê, die prokureur sê, as jy prokureur, waarborg ek jou. Met daardie bedrag geld sal jy nie tronk toe gaan nie. En hy sê, dit was ook so, kliënt is bankrot tronk toe. Dan vertel hy van Getiepie en sy chommie wat op 'n Sondagmiddag deur die kerkhof geloop het en grafstene bekyk het. Hulle kom toe af op een grafsteen waarop staan: "Here lies a lawyer and an honest man." Nadat hulle so langryk stil gestaan het en die grafsteen van al die kante af bekyk het, sê Getiepie: "Jy weet, hulle moet daar baie hard op wees gegraf, dat hulle al twee ouetjies saam in een graf begrawe." Nou, wat wysheid betref, ek dink in die wysheid van regte keers van Duykors, dan vertel hy van iets wat hy gehoor het by Wigmore, wat vertel van dispuut oor die eiendomsreg van 'n hond. En die getuienis was so teenstrydig dat die regter nou later heeltemal in die war was, nie geweet wat hy kan doen nie. En toe maak hy 'n slim plan met die wysheid van Salomo. Na diepe oorweging toe sê hy vir die griffier, hy moet die hond vashou en dan moet die eiser en die verweerder moet dan na verskillende hoeke van die hofsaal gestuur word met die opdrag: "Wanneer ek die bevel gee, dan moet elkeen van julle die hond roep." En dan is natuurlik as die hond na A toe gaan, is dit A se hond, dan B toe anderste om. Toe die bevel gegee is, het beide partye die hond geroep en die griffier het die hond losgelaat. Maar in plaas van een party uit te kies, het die hond eers sy agterpoot gelig teen die getuiebank sy ding gedoen en daarna by die deur uitgehardloop. 'N wonderlike en 'n geseënde feesseisoen vir die almal. Ry asseblief veilig.
Dis dan al vir vandag. Van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid, groete tot 'n volgende keer.